GFML Lejevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
Pozdravljeni poslušalke in poslušalci podcasta GFML Lejevci. Dobrodošli v peti sezoni našega podcasta. Ja, prav ste slišali, pred nami je peta sezona podcasta GFML Lejevci. Kakor lahko slišite, nam ne zmanjka gostov, kar dokazuje, kako izjemni smo lahko GFML Lejevci. Danes sem z vami Emilija Šebek, pred mikrofonom pa se mi je pridružila gostja, ki svoje življenje posveča mladim, znanju in razvoju srednješolskega izobraževanja. Naša sogovornica je Karmen Stolnik, nekdanja GFML Lejevka in ravnateljica Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci. Pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Njena pot se je začela s študijem pedagogike in sociologije, kjer je odkrila svoje poslanstvo v izobraževanju. Od prvih korakov v učilnici in svetovalni službi do vodenja celotne šole jo je spremljala želja, da bi dijakom omogočila okolje, v katerem se lahko razvijajo tako strokovno kot osebno. Gospa Stolnik, vrniva se v vaše srednješolske čase, ki ste jih preživeli na tej šoli. Če bi morali svojo srednješolsko pot opisati z eno besedo ali metaforo, katera bi bila in zakaj?
Ja, vsekako imam na srednješolska leta lepe spomine. Mislim, da smo se znali zabavati, pa tudi učiti. Kot razred smo bili zelo povezani. No. Tako da mi je res bila kljub enim osebnim okoliščinam, ki so me mogoče prisilili, da sem malo prej odrasla, bila zelo lepa izkušnja.
Bi nam mogoče povedali kakšno takšno izkušnjo?
Vsekakor so mi v spominu ostali vsi razredni pikniki, ko smo praznovali 18-letke, tako da mogoče tono, ko smo kot razred znali stopiti skupaj.
Kateri trenutki ali ljudje so na vas pustili največji pečat v srednješolskih letih?
Vnekle različni, dokaj velik tudi razredničarka, gospa Mira Babič, ki nas je učila matematiko. Takrat me tudi zelo navdušila za matematiko in sem en čas celo oklevala, ali naj grem študirati matematiko ali kaj drugega. Pa potem tudi vsi sošolci, prijatelji.
Bi nam mogoče povedali, kako so pa zgledali ti hodniki v vaših letih, ker zdaj je v bistvu prišla prenova šole?
Večkrat so bili precej oski, sicer verjetno jih tudi zdaj niste kaj razširili, ampak ja, času odmoru je bila precej gneča, da smo prišli z ene učilnice v drugo. Včasih smo tudi to izkoristili za kak izgovor in za mudo. Drugače pa mislim, da se še pa vedno čuti ta povezanost, pripadnost, dobro vzdušje. No, to je tisto, kar še vedno šola daje, ko stopiš v njo.
Bi danes znanjem in izkušnjami izbrali isto srednjo šolo kot takrat?
Ja, verjetno bi izbrala isto, mislim, skoraj zagotovo. Tako kot večina mladostnikov še takrat nisem vedela, kaj bi si želela v življenju početi, zato sem izbrala GFML in bi se danes odločila isto.
Kdaj je v vas v bistvu dozorela odločitev, da boste študirali pedagogiko in sociologijo? Ste imeli kdaj kakšne pomisleke?
Ja, moja odločitev za ta študij, bi rekla, ni bila nekako niti racionalna, niti nisem vedela še zmeraj po 4 letih, kaj bi rada počela, kaj bi rada študirala. Kot sem omenila, me sicer zelo navduševala matematika, ampak takrat nisem bila najbolj pogumna, da bi izbrala ta študij, ker so si rekli, da je zelo težka. Potem pa mogoče malo tako ena anekdota je, moj svak študiral sociologijo, pa moja sestra in ker v tistem obdobju tudi nisem bila najbolj samozavestna in je on enkrat izjavil, da sociologijo pa pač vsak naredi in potem sem si jaz pač mislila v redu, no, če pa to ni tak težek študij, pa bom verjetno tudi jaz zmogla. Pa da ne bi potem študirala samo sociologijo, da bi imela kasneje tudi več možnosti za zaposlitev. Sem potem nekako izbrala pedagogiko zraven, ker so mi tudi vsi govorili, pa ponavadi je bilo tako, da na vseh kakih družinskih praznovanjih sem se hitro znašla v hotel ali ne hotel v vlogi neke varuške, otroci so zmeraj prihajali k meni. Zato je potem pač tista druga izbira bila pedagogika, v kateri pa sem se kasneje dosti bolj znašla kot v študiju sociologije, no mi je nekako bolj bila pisana na kožu.
Študentska leta so za nekatere posameznike res najlepši čas. Kaj po vašem mnenju študentsko obdobje prinese oziroma poleg vsega znanja, kaj prinese mladim?
Ja, zagotovo jim prinese pač neke izkušnje, ko se na nek način osamosvajaš, spoznavaš tudi nove ljudi, nove kraje, imaš res tak en možnost tudi študentskega dela, bom rekla, ko ti lahko prinese veliko izkušenj, po drugi strani pa še vseeno tisto svobodo, ko še nisi redno zaposlen.
Torej, študij sociologije, kako v bistvu to poteka? Redki si v bistvu predstavlja, kako študij sploh poteka in kaj se tam lahko naučimo?
Ja, vsaj v mojih časih je študij na filozofski fakulteti v Ljubljani res bil en tak prostor, tudi sama filozofska fakulteta, da si je res lahko izrazil sebe, svoje mnenje, ni bilo neke uniformiranosti, pač res kot posameznik. Mislim, da si lahko sledil svojim željam, ciljem. Zdaj študij kot študij, pa mislim, da je pač podoben kot ostali študij. Ne vsekakor zahteva pač neko delo, nek čas, ki mu ga moraš posvetiti, pa vendar le še potem pač bilo precej svobode v nekem svojem mnenju, ki si ga lahko izrazil.
Svoje prve delovne izkušnje ste nabirali na CPI. Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. CPI je osrednja slovenska inštitucija za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega. Kakšne pa so bile vaše naloge tam?
Ja, na Centru za poklicno izobraževanje sem začela delati kot študentka. Sprva na enem izmed evropskih projektov. Moje začetne naloge so bile predvsem obdelava nekih podatkov, statističnih podatkov, delanje nekih analiz, evaluacij programov, prenov, ki so jih takrat vpeljevali. In tu je potem pa prišlo na dan tisto moja želja po vseeno nekih delo z številkami in statistiko še manj zmeraj rada in še zmeraj pač rada delam neke analize.
Kako pa so vam te izkušnje pomagale pri delu na GFML? Ljutomerska gimnazija je bila namreč vaše naslednje delovno mesto, če se ne motim.
Ja, vsekako sem tam prvič tako nekako spoznala slovenski šolski izobraževalni sistem, čeprav se CPI bolj ukvarja s poklicnim izobraževanjem, pa vendar le nekako kot celoto in neke delovne izkušnje tam so mi potem nasploh pomagale naprej v življenju.
Ste mogoče našli kakšne podobnosti med delama ali razlike mogoče?
Ja, podobnosti potem spet v nekih analizah podatkov recimo.
Kaj pa razlike?
Razlike pa, ja, tam se ni pač nekega poučevanja, kot je na šoli, ni toliko dela z mladimi ljudmi, kot je potem na šoli, ne, pač vseeno bolj z učitelji, pa s pedagoškim kadrom, tu pa vseeno več z dijaki tudi.
Na GFML ste opravljali različne naloge. Bili ste svetovalna delavka, koordinatorica za mednarodne projekte, včasih ste tudi poučevali. Na katere dosežke v času dela na tej instituciji ste najbolj ponosni?
Bi rekla, da vsekako na razne projekte, ki smo jih pač pridobili z prijavami na razne razpise in tudi se mi zdi, da preko projektov smo največ lahko dali vam, mladim dijakom, ko ste se jih lahko udeleževali, šli v tujino, spoznavali nove prijatelje, vrstnike z drugih okolij.
Se vam je kakšen dogodek ali dijak, mogoče kakšna anekdota, posebej vtisnila v spomin na začetku vaše kariere?
Ja, na začetku moje karijere vsekakor to, ko mi je bivši ravnatelj, gospod Kostec, rekel, da moram prvi delovni dan priti zjutraj ob petih, mislim, da je celo rekel, ja, ob petih. Bilo mi je seveda precej nenavadnost, če se pouk začne ob sedmi, zakaj bi ja že morala biti ob petih tukaj. No in potem sem seveda res prišla v petih sem pred šolo, ker sem začela februarja, je bilo precej mrzlo. Seveda je bilo vse zaklenjeno, zaprto. In potem sem pač čakala, niti nisem mogla iti na kavo, ker v tej gori so še tudi večino teh lokalov bilo zaprti. No in takrat je prva prišla Tončka, bivša tajnica, ki je rekla, ja, Ljubo, dete, kaj pa te ti tu delaš v tej uri? No in potem se ni povedala in smo se večkrat nasmejali na ta račun.
Kaj pa mogoče dijaki, kakšno je bilo vzdušje v vašem razredu?
V mojem razredu je vzdušje bilo vedno dobro, bom rekla, smo bili zelo povezani. Z dijaki pa so mi najlepše izkušnje bile, ko smo šli na kako ekskurzijo oziroma preko projektu v tujino na kakšne mednarodne izmenjave.
Delo na GFML pa ste pred leti začeli dopolnjevati z delom na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Radencih. Tam ste bili najprej v vlogi svetovalne delavke, danes pa ste ravnateljica. Kaj je bil glavni motiv, da ste prevzeli funkcijo ravnateljice? Kot svetovalna delavka ste namreč dobro poznali dijake in pa šolo.
Ja, odločitev potem za to prevzem te funkcije oziroma sploh za kandidaturo vsekakor ni bila enostavna. Verjetno sem pa pač rabila neke nove življenjske izzive, nisem več vedela, kaj točno početi oziroma kaj še bi, pa sem potem to prepoznala kot mogoče en nov življenjski izziv. No.
Pa mogoče mislite, da ste manj povezani z dijaki, zdaj ko ste ravnateljica, kot pa prej, ko ste bila socialna delavka?
Malo zagotovo, vendar še vseeno poučujem 2 ure na teden sociologijo, tako da še vedno grem v razred in še sem potem nekako povezana z njimi.
Kaj pa menite, katere osebnostne lastnosti so vam najbolj pomagale pri prehodu na vodstveno funkcijo?
Predvsem strajnost, neka trma, potem bi tudi rekla potrpežljivost.
Pa ste to pridobili z leti ali je mogoče so te osebnostne bistvu lastnosti bile že kar od malega?
Ene zagotovo imam od malega, seveda pa potem razne življenjske izkušnje te izoblikujejo in ti prinesejo tudi kake nove.
Tudi na sedanji šoli skrbite, da mladi nabirajo delovne izkušnje v tujini. Kako pomembno se vam zdi ta mednarodno povezovanje in mobilnost dijakov ter učiteljev?
Ja, to se mi zdi vsekakor ena prednost, ki je ponujena tako dijakom kot učiteljem, ki jo Evropska unija omogoča, ker dejansko je tudi vse brezplačno in bi bilo škoda, da se ne bi to izkoristilo. Včasih sicer tako mladi kot tudi profesori potem grejo z nekim zadržkom, kako bo, večkrat jih skrbi, kako se bodo znašli zaradi slabšega poznavanja tujega jezika. Ampak na koncu pa vedno vsi pridejo polni nekih pozitivnih izkušenj nazaj, take izkušnje in veliko prinesejo ne samo za profesionalno delovno kariero, ampak tudi neke osebne nova spoznanstva in to je tisto, kar ti potem daje v bistvu največje zadovoljstvo.
S katerimi izzivi se trenutno soočate v srednješolskem izobraževanju, zlasti na področju gostinstva in turizma? Predvidevam, da je težko privabiti mlade v svet kulinarike, gastronomije in strežbe, ko pa ta dela lahko upravljajo tudi nekvalificirani delavci, ne samo v počitniškem času, ampak celo leto.
Ja, to je zagotovo en tak globalni izziv, ki potem tudi za izobraževanje ravno ne vpliva pozitivno, tako kot ste omenili. Kljub temu ali pa predvsem zaradi tega, ker dejansko zelo primanjkuje delovne sile na področju gostinstva in turizma, se potem zaposluje tudi kadri, ki nimajo ustrezne izobrazbe, ki niso ustrezno kvalificirani. In to včasih jemlje motivacijo mladim, ki se potem zato izobražujejo, dejansko vlagajo svoj trud v neke veščine, pa potem pozneje vidijo, da recimo na delovnem mestu to delo opravlja tudi nekdo, ki pa ni rabil iti skozi ta proces. Pa vendarle se mi zdi, da se stanje izboljšuje, da se vedno več mladih odloča za te poklice. Tudi na trgu dela so se pogoji precej izboljšali, tako kar se tiče plač kot nekega delovnega časa. Tako da počasi upam, da bo spet ta branža bolj zaživela in bo tudi bolj priljubljena med mladimi.
Kaj pa so mogoče tiste veščine, ki jih mladi vseeno pridobijo, ki jih pa nima nekvalificiran kader pri gostinstvu?
Ja, že bo rekla neki sami prijemi, sploh pri strežbi, recimo, kako nositi več krožnikov, kako postreči ljudi, tudi neke komunikacijske veščine, kako se obnašati do gostov, tako na smeri turizem kot strežba, kuharstvo. Vseeno so to pač neke postopki veščine, skozi katere jih mi pripravimo, ki po moje pač nekdo, ki pač kar pride v to, na ta delovna mesta, potem nima.
Katere spremembe v šolskem sistemu pa bi si želeli, da bi omogočile še kakovostnejše delo?
Mogoče še več prakse, sploh pri poklicnem izobraževanju, tudi 4-letnem, ko je sicer strokovno, ampak mogoče tam tudi več praktičnih izkušenj, ki bi jih lahko potem mladi pridobivali, ker se mi vseeno zdi, da skozi ravno skozi prakso, pa tudi skozi različne dogodke, ki jih potem imamo na šole, izkusijo dejansko potem tisto delo v živo, ki je drugačne kot v sami učilnici.
Omenili ste dogodke na šoli, kako pa to izgleda?
Predvsem, ko imamo razne cateringe, torej izvajamo tudi storitve, pogostitve za zunanje, naročnike, če temu tako rečem, in ravno skozi to potem dijaki pridobijo največ praktičnih izkušenj.
Kako pa bi to izgledalo? Pošljete vse dijake, pošljete izbrance?
Bo nekaj različno, pač tudi tiste, ki bi drugače imeli tisti čas pouk. Želimo čim več jih vključiti in vsem omogočiti to izkušnjo.
Kaj pa prosti čas? Slišali smo, da zelo uživate v pripravi slaščic. Je to sprostitev ali je to lahko tudi stres, ko kakšna krema ne nastane, kot bi bilo treba?
Ja, vse, kar je to po eni strani moja sprostitev, zelo uživam v tem, predvsem tudi, ko potem vidiš zadovoljne obraze tistih, ki si jim torto naredil, recimo. Je pa, tako kot ste omenili, po drugi strani stres, sploh ko v časovni stiski kaj stehtaš na robe ali misliš, da ne rabiš stehtati, pa potem vseeno krema ni taka, kot bi morala biti, pa potem si jezem sam na sebe, da nisi upošteval navodila ali recepture, tako da eno z drugim, ampak še vedno pa je tisto zadovoljstvo potem večje.
Nam zaupate mogoče, katero pecivo ali torto najraje pripravljate?
Najraje mogoče kako čokoladno, ker imajo to tudi večinoma najraje kake čokoladne torte.
Mogoče bi nam zaupali še kaj o vaši družini. Rekli ste, da ste bili koordinatorica za mednarodne projekte, torej žilica za nekšna potovanja so. Kam pa bi vi radi šli oziroma vaš sanjski kraj?
Zdaj ne bi rekla, da imam kako tako destinacijo, ki bi še ravno želela obiskati. Je pa tisti kraj, ki mi veliko pomeni, kjer se najlažje sprostim, je to otok Unije, no, kjer tudi najraje preživljam svoj dopust.
Čisto na koncu pa me zanima, če bi lahko svojemu 17-letnemu jazu dali en sam nasvet za življenje, kaj bi mu povedali?
Naj bo pogumen, naj izkoristi razne možnosti, priložnosti, naj ga ne bo strah neuspeha, kot je takrat bilo mogoče mene, pa sem premalo izkoristila vse aktivnosti, ki jih tudi vaša šola GFML ponuja, tako da predvsem to imam.
Gospa Carmen Stolnik, hvala, da ste z nami delili svoje spomine in izkušnje. Želim vam uspešno vodenje šole in čim več sladkih dobrot izpod vaših rok.
Hvala tudi vam za povabilo.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFMLjevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi na današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo v novi epizodi. Širite dober glas o nas. Priporočajte nas prijateljem, sorodnikom, znancem, komurkoli. Adijo!
GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomera.